Er það ekki jafn skilvirt eða skynsamlegt?
Háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis Atli Gíslason svarar andsvari.
Frú forseti, það var niðurstaða allsherjarnefndar að til bráðabirgða að fela allsherjarnefnd þetta hlutverk. Þessi spurning sem hér er sett fram, hvort að þetta sé eðlilegt fyrirkomulag, er auðvitað góð og gegn. Og ég hygg að hún eigi að koma til umræðu þegar við fjöllum breytingar á þingsköpunum, þegar slíkt frumvarp kemur fram fyrir þingið. Ég nefndi ákveðin rök fyrir þessu að það væri ein nefnd sem að fjallaði þetta og vísaði þar til þessar skýrslu sem liggur fyrir alþingi. Ég vil líka vekja athygli á öðrum þætti þessu, háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson, að slík skýrslubeiðni getur varðað mörg málasvið. Ef við horfum nú bara á skýrslu rannsóknarnefndar alþingis, að henni var fátt óviðkomandi, ef ég má orða það þannig. Hún fjallaði mjög víðfengt svið efnahags bankamála og fleiri mála sem hefði þá væntanlega miðað við að vera með eina nefnd í gangi að breyttum þingsköpum, að það hefði þá þurft að setja málaflokkana það sem var undir, rannsóknar sem undir eru, til margra nefnda. Og en þetta þarf bara að skoða vel og vandlega þegar þingsköpum, frumvarpa þingsköpum kemur fram, þetta er alveg skoðun að vera spurning, en ég held að rökin að mínum að þetta séu meiri fyrir því að vera með eina nefnd í þessu en að dreifa því á allar nefndir þingsins.
Þá veitir ansvar